Kultakuume jatkaa Yle Radio 1 iltapäivässä. Minä olen Tuomas Karemo ja tässä on tunnusmelodiamme. Tämä lähetyksen ensimmäinen aihe meni uusiksi, eli tietokirjallisuuskeskustelu siirtyy myöhempään tulevaisuuteen. Viime viikolla kuollutta Peter von Bachia on muisteltu paljon. Muistokirjoituksia on voinut lukea pelkästään sosiaalisesta mediasta, kansainvälisiä julkaisuja myöten valtavia määriä. Mutta yksi muistelija on pysytellyt hiljaa. Hän on Aki Kaurismäki, von Bachin pitkäaikainen ystävä ja työkaveri. Kaurismäen haastattelu Kultakuumeen aluksi. Ja tämän jälkeen Tieteiden talolle Helsingin keskustaan. Siellä ovat vastakkain tieto ja huuhaa. Tiedepiireissä ollaan huolissaan huuhaan saamasta huomiosta ja rinnastuksesta tutkittuun tietoon. Missä menee huuhaan raja? Keskustelemassa ovat tiedonjulkistamisen palkinnon tänään saaneet historioitsija Heikki Ylikangas, tutkija Johanna Hurtig ja tältä kanavalta tuttu ääni Pasi Heikura. Aluksi siis palataan Peter von Bachin elämäntyöhön. Aki Kaurismäki puhuu nyt ensimmäistä kertaa julkisesti von Bachin kuoleman jälkeen. Sain Kaurismäen kiinni hieman ennen tätä lähetystä Portugalista. Aki Kaurismäki, Peter von Bachin viimeiset sanat sinusta kirjoittamassaan kirjassa kuuluvat seuraavasti, ja tässä on aiheena lyhyt elokuvasi Dogs Have No Hell. Sitaatti alkaa. Mitä ajattelet? On tässä yhteydessä valtavan kaikupohjan repliikki, jonka kautta aika laajenee mittaamattomasti. Rakkauden ehdoilla. Sitaatti kiinni. Aki Kaurismäki, Peter von Bach on kuollut, ja kysyn sitaattia lyhyesti lainaten. Mitä ajattelet?
No, muistaakseni tässä kyseisessä elokuvassa, se mihin Petteri viittaa, niin se dialogi meni niin, että mies ja nainen on junassa matkalla Siberian öljykentille, ja toinen katsoo. Mies katsoo ikkunasta ulos ja nainen kysyy, että mitä ajattelet, mies vastaa, katson, onko se vielä siellä isänmaa. Ja mitä minä ajattelin puolestaan Petterin kuolemasta, niin menetyshän on, kukaan ihminen ei mukaan ole korvaamaton, mutta Petterin tapauksessa tämäkään ei pidä paikkaansa. Että ei sellaista sivistystä ehdi kukaan enää tässä maailmassa hankkia, se täytyy nyt syntyä kauan sitten.
Milloin kuulit suru-uutisen?
Petterin poika soitti tuossa sunnuntai-iltana tuonne Ranska-Espanjan raja-aseman kieppeille moottoritielle, että se on. Nyt sitten oli itkevä mies ajoi autoa moottoritielle sen jälkeen. Vaikka tietysti jokainen, tai siis minä nyt tiesin, että tämä on edessä, niin se on monen vuoden ajan, mutta aina sitä toivoa.
Miten Aki Kaurismäki tulee toimeen nyt sen tiedon kanssa, että ystäväsi Petteriä ei enää ole?
Vanha sanonta, että elettävänhän sitä on, mutta kenenkään sinne sitten soita, kun jossain päin maailmaa elokuva tietokilpailuja on ristiriitaisia käsityksiä vastauksesta, niin jos soitettiin Petterille ja keskellä yötä ja sieltä se tuli kapteekin hyllyltä joka ikinen kerta se vastaus. Ei Google korvaa Petteriä, jos kohta se ei korvaa mitään muutakaan ihmisen sivistyksen muotoa.
Milloin viimeksi keskustelit hänen kanssaan?
No, se kävi itse asiassa niinkin hölmösti, että viimeinen tapaaminen Sodankylän aamukeskustelun lopussa kättelimme ja piti tavata kesällä, mutta sitä ei koskaan tapahtunut. Me poikkeukset soitelleet tänä kesänä, koska oli kaikennäköisiä hoitoja, enkä ikään kuin halunnut häiritä, mitä nyt tietysti syvästi kadulle.
Niin tämä keskustelu, johon viittasit, käytiin siis Sodankylän elokuvajuhlilla, ja miten nyt käy esimerkiksi Sodankylän elokuvajuhlien ja Filmihullu-lehden?
Eiköhän molemmat jatkaa elämäänsä, että jos aloittaa Filmihullusta, niin siellähän on pätevä toimituskaarti, että siellä sitten vaan vaihtuu vastaava päätoimittaja, mutta totta kai pääkirjoitukset sitten eivät enää ole yhtä lennokkaita. Sodankylä täyttää 30 vuotta ensi kesänä, tai se on juhlafestivaali, ja ei ole vaikea arvata, että mikä on yksi pääteemoista, ellei pääteema. Ja tota, Petterihän ei voi festivaali tota, johtajana siis dynamona, niin ei voi millään tavalla tuo korvata, että nämä aamukeskusteluthan on ollut aina tavallaan se festivaalin suola, joka on erottanut sen oikeastaan kaikista noista festivaaleista. Että kuka niitä sitten jatkossa vetää, niin en tiedä, mutta tota, ja muutakin festivaalin jatko on tietenkin sitä aktiivista henkilökunnasta kiinni, mutta eiköhän se, jos saa arvata, niin eiköhän se jatka, mutta joka tapauksessa on ensi vuonna tulee olemaan ihan vaan vähintäänkin tota, muistofestivaalina ja siinä sivussa normaalina festivaalina. Sen nyt olemme vähintään velkaa tälle uskolliselle festivaalin yleisölle.
Mitä Peter von Baak merkitsi sinulle?
Mä en koskaan käynyt elokuvakoulua, että mä kävin sen tavallaan siinä Peter von Baakin ohjelmoimassa Suomen elokuva-arkistossa 70-luvulla Savoissa ja Joukolassa. Ja siellähän Petteri alusti melkein jokaisen elokuvan. Mä en mennyt yhtäkkiä, en mä sitäkään, että missä välissä se ehti juosta nekin tekemässä. Mutta tuota, että tavallaan se oli mun elokuvakoulun ja Petteri näin oli mun professorin. Mutta sitten tietysti vuosien mittaan en myöskin ystävystyimme ihan näin inhimillisessä katsomossa. Pidimme aika aktiivista yhteyttä ja pyörimme pitkin maailmaa ja välittömästi aina. Armat on yleensä elokuva-aiheinen tietovisa alkoi. Sain 38 vuodessa kerran kiinni siitä, että hän ei tiedä jotakin, ja se oli Casablancan toinen leikkaaja Don Siegelin ohella, ja siinäkin Petteri erehtyi vain etunimessä. Se on noin 10 000 yrityksestä pudottaa, niin se ainoa, missä noin puoliksi onnistui.
Okei. Okay. Mistä aiheesta Petteri mielellään tykkäsi näiden elokuvavisojen lisäksi keskustella? Mitkä oli semmoisia hänelle tärkeitä puheenaiheita, jotka mielellään jaoitte?
Petteri oikeastaan ei voi niin kuin pelkistää mihinkään. Koko se elämäntyötä ei voi pelkistää mihinkään yhteen. Edes elokuva, tai missään nimessä ei pelkästään elokuvaa. Se on ehdottomasti musiikki, elokuva, kirjallisuus, kuvataide, teatteri ja erityisesti myös arkkitehtuuri. Ja näitä kaikkia käsiteltiin, mutta sitten oli mielenkiintoista havaita, kun yritti puhua Petterin jalkapallosta tai sienestyksestä tai kalastuksesta, niin hän näytti kuuntelevan kohteliaasti, mutta jotenkin hän silmät lasittu ja katse kääntyi sisäänpäin ja huomasi, että hän alkaa kirjoittaa jotain tulevan kirjan lukua jostain Griffithin suvaitsemattomuudesta. Päänsä sisällä vaikka näyttelee kuuntelevansa, mutta silmät paljasti aina, että oli siis, että se kiinnosti kaikki inhimillinen kulttuuri siis rakennustaiteesta ja politiikasta ja kaikesta aatteiden historiasta ja kaikesta, mutta tuota, tämmöinen niinku tämmöisten tavallisten maallisten ihmisten harrastukset, kuten tota, sienestys, niin ei herättänyt häntä vastakaikua muuta kuin lautasella kylläkin. Tosin hän oli suuri jälkiruokien ystävä. Pääruoka oli pelkästään niinku semmoinen esinäytös, joka oli pakko hoitaa pois, ja sitten ruokalo alkoi vasta, kun jälkiruokaa päästiin tilaan. Mielellään makeaa.
Minkälaisia muistoja tulee mieleen jakamistasi jälkiruuista hänen kanssaan? Mä tiedän, että
mä en puolestani ollenkaan syö jälkiruokaa. Mulla on varmaan 6-7 semmoista valokuvaräpsyä siitä, kun Petteri on saanut jälkiruoa eteen. Mä aloin dokumentoida hänen haltiotunutta ilmettä. Joka oli täysin, käyttääkseni Petterimästä ilmaisuja, lapsenomaisen ilahtunut.
Onko siellä joku tietty jälkiruokahetki mieleen jostain maailmalta?
Joo. Ehkä Bolognan festivaaleilla oli Bertolucci ja Farinelli pöydässä. Ja Farinelli ja Petteri. Farinelli on Bolognan semmoinen toinen johtaja, Petteri taiteilijan johtaja. Ne kävi suuremmoisen keskustelun niistä jälkiruokavaihtoehdosta ja spekuloi niillä ikään kuin olisi pilkkonut jonkun elokuvan kriittisesti palasiksi, niin ne pilkkonen jälkeen kuulosti. ja Bertolucci ja minä oltiin vähemmän kiinnostuneita, niin me kuunneltiin haltioituneena tätä, miten syvällisen keskustelun voi saada aikaan semmoisesta pienestä makeasta torkista.
Melkein kaikissa sinusta ja von Baagista otetuissa kuvissa niin te nauratte. Ja mä mietin sitä, että mitä niin kuin yksinkertaisesti ilonpito hänen kanssaan merkitsi sinulle?
No Petteri kanssa keskustelu ei ollut, siis ei ollut koskaan se kuin hetkeäkään tylsää. Se oli aina ensinnäkin se ei ole koskaan totista. Ei ole aihe mikä hyvänsä. Petterihän tekee ainutlaatuisen sen että hän on niin sanotusti leikkasi, ja se nimenomaan tarkoitan tällä myös sitä, että mitä hän leikkaa niin kuin siellä puolessa Helsinki ikuisesti, niin miten hän tekee parista kuvasta synteesi ja kommentaarilla sitten tekee sitä niin kuin huomattavasti enemmän kuin osien summa, ja keskustelut oli myös sen tyyppisiä, että, mutta ei koskaan totisia choukkeja viljeltiin aika paljon.
Sä oot myös kuvannut häntä elokuvissasi, ja nämä on hyvin hauskoja monet näistä hänen niin sanotuista cameo-rooleistaan niissä. Esimerkiksi tapa, millä hän vilkuttaa tässä Juha-elokuvassa tai Kauas pilvet karkaavat ravintolakohtaus. Kuinka paljon hän itse vaikutti näiden kohtausten syntyyn?
Kyllä mä ohjasin häntä niin kuin muitakin lahjakkaita sivuosalle esittäjiä. Siitä on kyllä sellainen kaunis muistelus, kun hän esitti Patrastormeen upseeria tuossa Miesvalla menee sitten. Kuvattiin ensimmäisenä kuvauspäivänä ja Petteri tuli puvustajan kanssa ja melkein niin kuin tippalinssissa, että ei tämä nyt onnistu, että Pelastormilla ei ole yhtään niin iso hattu, että se mahtui sen päähän. Ja näyttiin, kato nyt, se oli siellä päälailla. Ja hänen päänsä koko oli jotain. Myös ulkonaisesti jotain siinä 66 hattunumeron kohdalla. Niin. Mutta minä näppärästi ratkaisin homman niin, että sitä ratkottiin takaa saumaa ja mä lupasin, että näin kuvaa kuin edestä päin. Ongelma hoitui siten.
Aki Kaurismäki, päättyykö mielestäsi nyt von Baagin kuoleman mukana joku aikakausi tai joku suuri teema?
Ja puolet siitä suuresta teemasta päättyi Haavo Haavikon kuolemaan ja nyt ne voitte päättyä loputkin. Nyt kun Matti Vuortakaan ei ole, niin mä olettaisin, että suomalaisesta älymystöstä on jäljellä vaan henkitoreissa olevat rippeet. Mutta niinhän se tuppaa kulttuurihistoriassa menemään, että jotkut ihmiset ovat vaan aikansa suurempia. Eikä sitä auta jäädä haikailemaan. Sopii toivoa, että jostain nousee vielä uusi kansansivistäjä tai uutta Petteriä kaipaa, mutta siis se ihmisiä, jotka dokumentoi ja huomaa asioita, että silloin kun Olaivirta on unohdettu, täällä oli se merkki unohdettu, tämä Veikko Lavinin, jota Petteri meni ja dokumentoi heidät usein viimeisellä hetkellä. Että tämmöinen niin kuin vaisto tai näkemys tai silmä tai ja myöskin ripeys toteuttaa ne asiat, niin se ei ole kovin yleistä.
Kommentoiko von Baag itse ollenkaan, että mitä hän piti oman elämäntyönsä jotenkin tärkeimpänä saavutuksena, joko jotain tekoa tai teosta tai ajatusta?
Kyllä hän on selvästi ilahtunut sitä, kun nyt viimeisenä 3 vuotta niin aina retrospektiivin semmoinen 17 elokuvan sarja pyöri tuolla pitkin maailman festivaaleja, niin kyllähän tyytyväinen oli ja ehkä henkilökohtaisesti tärkein Petteri oli tämä Luulen, oli tämä Oulusta kertova, oli hyvin henkilökohtainen muistaja, joka onkin valtava elokuva niin pienestä aineksesta yhtäkkiä. Se on 10 kertaa enemmän kuin osiensa summa. Ja totta kai Sininen laulu, siis sekä kirja että se elokuva tai TV-sarja, mikä kumpi niistä nyt sitten oli kumpikin molemmat, oli hyvin tärkeä. Samoin Helsinki ikuisesti oli hyvin tärkeä. Mä vastaan nyt sitten omiin tietoon, että kun oli vuosia puhetta, että hän tekisi sen lopullisen elokuvahistorian, joka on 6000 sivua, niin ilmeisesti se on olemassa.
Ahaa.
Että kuka sen sitten nahkaselkäisesti kustantaa, niin se jää nähtäväksi, mutta ilmeisesti se on ainakin digitaalisessa muodossa olemassa, että tähän jää semmoinen hänen itsensä hyväksyvänä semmoinen 10 000 sivua tekstiä, että siinä mielessä Balzac voidaan unohtaa. alkaa vaikuttaa semmoista sunnuntai-kirjoittelijalta noin määrällisesti.
Tiedätkö Aki Kaurismäki tarkemmin, että mitä häneltä jäi kesken?
Tiedän, että jäi kesken, siis dokumenttina jäi kesken Jori Mausten juttu ja toi Agitprop-juttu. Mutta mä en tiedä miten kesken, että onko ne saatettavissa valmiiksi. Kunhan tämä meni tuossa vuodenvaihteessa äänikuukaudeksi, niin, joka on tietysti ihmisille, joka puhetti yleisölle kauhea tilanne, niin hän kertoo, että hän sen sijaan päättikin kirjoittaa 12 kirjaa tänä vuonna. Ja ainakin maaliskuussa, kun puhuttiin, niin kolme oli valmiina. Ja mitä sen jälkeen tapahtui, niin en tiedä. Mulla ei koskaan ole selvinnyt, että miten se oikein, miten se niin kuin millä käsittämättömänä, siis ilmeisestikin huomattavasti tietokonetta monen mutta samalla jalostuneella tavalla onnistuu tekemään niin mahdottoman nopeasti niin paljon niin suuria asioita, että se mä yritin uudella, mutta se jotenkin Petteri piti sen salaisuutena, että mikä on tämä. Että miten se täytyy olla siis yksinkertaisesti jopa niin nopea konekirjoittaja, että mä pääsisin priimuksena sihteeriopistoon, mutta siinä on jotain hahmotuskyvyssä jotain, mitä mä en pystynyt ikinä ymmärtämään. Ja se, että kun sanotaan kyllä tulee viime hetken vieras, niin kuin joka on suurin piirtein tullut tietoa edellisenä päivänä, niin mitenhän seuraavana aamulla tämä keskustelu näyttää täydellisesti tuntevan jo kaikki sen elokuvan. Mä en ymmärrä, miten siihen kukaan voi pystyä. Toki sitä oli osa hämäystä, että Petteri oli. Siis kohtelijaisuutta vierasta kohtaan niin joutui tietysti hämäämään, että hän on tutkinut tämän työtä koko elämänsä, vaikka näkisi edellisellä viikolla sen ensimmäisenkin elokuvan. Mutta siinä oli aina jotain hyvin vakuuttavaa.
Tässä on nyt muutamien päivien aikana saanut lukea valtavaa virtaa muistosanoja ranskaksi, esimerkiksi saksaksi, italiaksi, espanjaksi. Ilmeisesti nämä on kaikki kieliä, mitä von Bach hallitsi. Millä mielellä sä oot lukenut näitä esimerkiksi kansainvälisiä muistokirjoituksia von Bachista? Ja tiedätkö, että onko niin kuin monet ohjaajat ottanut jotain kantaa tai vastaavaa?
Niin mä itse asiassa en ole lukenut mitään näitä, mutta tiedän, että niitä on ollut, mutta no, ei ollut teknisiä mahdollisuuksia lukea. Mä oon itse saanut varmaan sen takia, että itse sain tuossa Selma Schumacherilta, että Scorsese Leccalta, joka oli hyvin Petterin läheinen ystävä, ja Bob Raffersonilta ja Louis Vigolta, joka oli John Vigon tytär, niin sain henkilökohtaiset surun valittelut hyvin kauniit. Se oli hämmästyttävää, että kun tieto julkistettiin kai Suomessa maanantai-aamuna, niin mä sain jo puolitapäivin maanantaina niin Ranskasta useita surunvalitteluja, tavallaan surunvalitteluja koko kansakunnalle. Mutta meillä oli vähän niin kuin Ranskassa oli Henri Langlois ja André Bazin oli merkittäviä elokuva arkistoliikkeen ja kerholiikkeen ja kritiikin suurmiehiä, niin Petteri sinä kaikkien muiden toimensa ohella, niin ehti olla elokuva-arkiston sielukin vuosia.
Miten täällä Suomessa, niin von Bachhan innostui aika myöhään vanhasta ja myös uudemmastakin kotimaisesta elokuvasta, niin miten Aki Kaurismäki kommentoi tätä hänen suhdettaan kotimaiseen elokuvaan?
Niin, sitten nimenomaan täytyy erottaa vanha ja uusi kotimaan, että ehkä uudemmasta, jonka syntyi hän oli itse osallisena niin kuin Ristijärven elokuvien käsikirjoittajana ja toki Kreivillä myös, niin sanottuun uuteen aaltoon. Niin uudemmasta hän innostui vähän myöhemmin, mutta kyllähän se vanha kotimaan oli tasaatu suurin piirtein äidin maidosta, että kyllä jokaisen asessorin naishuolet kiekon oli nähnyt. Että mä en koskaan onnistunut mainitsemaan yhtä elokuvaa, mitä Petteri olisi nähnyt, niin näissä asioissa hän ei valehdellut, että tietysti 30 000 erilaista kopioa jäämistä, jotka ilokseni kuulin, niin menee Helsingin yliopiston kirjastoon ja ilmestyneen Peter von Bach -huone. Mä en tiedä, onko tähän nyt virallista tietoa vai ei, mutta mä kuulin. Ja siellä on myöskin VHS-naureita, että niitä on sitten kuka tahansa käydä katsomassa ja varmaankin myöskin ne 10 000 elokuvakirjaa, mitä hyllystä löytyy, niin on lainattavissa tai ainakin luettavissa, joka on musta erinomaisen hienoa.
Mitä Aki Kaurismäki pidät von Baakin suurimpina saavutuksina?
No, Petteri oli sellainen kokonaistaideteos, että sitä on vähän vaikea eritellä, mutta nimenomaan siinä mielessä kokonaisuudessaan niin ehkä niin kuin suomalaisen kulttuurin niin kuin kokonaisvaltaisen nostamisen, koska hän juonsi loputtomasti konsepteja pitkin maakunnan työväentaloja, Finlandiataloja ja kaikkea mahdollista, niin Petterin nimittäminen niin elokuvan mieheksi on kyllä hyvin diinutiivista. Niin, Petteri väittäisi tässä vastaan, mutta ehkä Petterin suurin saavutus oli ihminen Petteri von Baak, eli koko hän niin kuin kokonaistaideteoksena, jos tämmöinen keikistely sallitaan lauseessa, niin että se, mä huomasin muistokirjoituksessa semmoista niin kuin pientä vaivaa, koska ei Petteriä voi, sitä työtä ei voi pelkistää oikein mihinkään, että sitä nyt vaadittaisi vähintään Aalto-yliopiston verran tutkijoita tutkimaan, että mitä kaikkea hän ehti tehdä, koska niitä alueitakin on niin monta. Mutta sen minä tiedän, että aina tuskan tuosta suomalaisen arkkitehtuurin tuhosta silloin 60-70-luvulla, joka tietysti jatkuu edelleen. Se näkyy erityisesti Helsinki ikuisesti ja tässä Oulun elokuvassa muista. Niin se oli tragedia, joka häntä oikeasti syrjätti.
Mun ystävä kirjoittaa sähköpostissa, jota me kävimme von Baakin kuolemaan liittyen näin. Me olemme pitkälti tuudittauduttu, että vähän niin kuin kaupasta ostetaan ruokaa, televisiosta tulee säätiedotuksia, radiosta humppaa, niin von Baak hoitaa ajattelemisen ja sanoo kärkevästi. Miten me voimme saada tämän valtavan kulttuurisen pääoman nyt käyttöön ja jotenkin estää se, että me emme mokaa ja unohda von Baakin jättämää perintöä, vaan voitaisiin jotenkin kunnioittaa ja jatkaa hänen elämäntyötään? Onko sinulla, Aki Kaurismäki, tähän vastausta?
Niin, kulttuuri ja sivistyshän on, kiitos jo varhaisen kirjastolaitoksemme, niin sehän on lähes kaikkien saavutettavissa. Että vaikka maksullisista kirjastoista on puhuttu, niin elokuvakerholiike on tavallaan ajettu alas, tuhottu, ei kulttuurin harrastaminen ja ajattelu on ylipäänsä ole kielletty. Yksi Petterin viimeinen isompi teos oli tämä sosialismi, joka tunnin mittainen analyysi sosialismista ja hieno sellainen, mutta että kaipuu tasa-arvoa ja pyrkimys tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuuteen, niin korilta kun tämä ehkä kuulostaakin, niin oli myöskin Petterille oleellinen kysymys, ja sen takia hän tätä jakso kaivella sitten jotenkin myös dokumenttiin ottaville kuusista ja niin poispäin, että tämä sosiaalisen perintö ei nyt hautautu neuvostoliiton romahduksen alle, koska kysymys on paljon sitä muustakin. Ja kaikkia tällaista Petteri jakso kaivaa siis tutkijan kammiossa, joka että edelleen jää kysymys, että missä ihmeen välissä nämä kaikki hommat on tehty. Tokihan oli hieno kaarti työtovereita näissä hommissa, että ihan tietysti yksin tehnyt, niin kuin kukaan ei mitään. Niin. Mutta mehän hukkaamme sen perinnön, jos me lopettamme ajattelun ja nimenomaan pohdiskelun ja ylipäänsä kulttuurin luomisen.
Aki Kaurismäki, lukeeko seuraavan elokuvasi alku- tai lopputeksteissä, että omistettu Peter von Baakin muistolle?
Lukee sillä ehdolla, että elokuva on tarpeeksi hyvä ja sitä ei ottaa kehittää.
Paljon kiitoksia tästä haastattelusta, Aki Kaurismäki.
Kiitoksia.
Aki Kaurismäki siis oli puhelinhaastattelussa ja tämä haastattelu oli tehty hieman ennen kultakuumeen alkamista. Ja Kaurismäen ohje minulle oli, kun sanoin, että nyt tulee aikamoinen kiire leikata tämä, niin se sanoi, että tee se von Baakin vauhdilla, niin eiköhän siitä valmista tule. Tämä lähetys jatkuu nyt tiedolla ja huuhaalla. Tänään on jaettu tiedon julkistamisen valtion palkinnot. Ne jakoi opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru. Yhteensä 8 palkintoa tuli. Ja toimittajamme Anu Heikkinen on nyt paikan päällä Tieteiden talolla Helsingin Kruununhaassa muutamien palkittujen kanssa. Anu, onko siellä tietoa?
No, täällähän on kaikki tieto, tai ainakin lähes siis hyvin paljon tietoa. Eli siis ollaan tällä hetkellä, olen siis Tieteiden talossa, joka on täällä Kruununhaassa Helsingissä, aivan lähellä Helsingin tuomiokirkkoa. Ja niin kuin kerrot, Tuomas Juuri, niin täällä on tänään jaettu tiedon julkistamisen valtion palkinnot, ja minulla on vieressäni 2 tuoretta palkinnon saajaa. Elämäntyöpalkinnon saanut historioitsija ja emeritusprofessori Heikki Ylikangas. Paljon onnea.
Kiitoksia.
Ja uskonnollisen yhteisön väkivaltaa tutkinut Johanna Hurtti. Paljon onnea myös sinulle.
Joo, kiitoksia.
No, tämä huuhaan ja uskomusten ja tiedon suhde, niin se on puhuttanut sitä myötä, kun tieto on levinnyt tai ylipäätänsä huuhaa ja tieto leviää verkossa ja myös sosiaalinen media yleistyy. Ja se on myös puhuttanut tänään täällä ollessa seminaarissa. Juuri päättyi paneeli, joka käsitteli tätä uskomusten ja tiedon ja huuhaan suhdetta. Niin miten te... Mitä on huuhaa teille? Miten määrittelette sen, Heikki Ylikangas?
No, voisi sanoa näinkin, että huuhaata on paljon niin kuin sosiaalisen median keskustelupalstoilla. Siis siellä on kannanottoja ja mielipiteitä ja niihin löyhiä perusteluja. Niin, joukossa on toki ihan asiallisiakin perusteita, joista on hyötyä, mutta että paljon on tällaista. Voisi sanoa huuhaata olemassa siellä, sillä puolen. Tietysti sitä muuallakin, mutta erityisesti näin.
Entä Johanna Hurtig?
Niin, mä en tiedä, onko se vähän niin kuin tutkimusta valeppuvussa, että tieteellisellä tutkimuksella on tietynlaiset kriteerit, miten se tieto on kerätty ja ne pitää avoimesti kertoa ja siinä pitää reflektoida, eli olla itse kriittinen sen suhteen, että onko se tieto riittävää ja laittaa kaikki ratkaisut myös lukijan arvioitavaksi. Eli joskus voi olla sellaista tietoa, joka ikään kuin sekä sosiaalisessa mediassa että myös muuten voi tulla sellaisia julkaisuja, joka ikään kuin, niin kuin matkii jo tutkimuksellista, että haastatellaan ihmisiä tai tuotetaan sellainen julkaisu, jossa ikään kuin lainataan tieteen kieltä, mutta sitten siltä puuttuu kuitenkin nämä tieteen ikään kuin kestävät ja niin kuin vertaisarvioinnit ja muu tällainen niin kuin avoimuus, jolloin sitten vähän tulee niin kuin sellaista, että sitä arvioidaan tieteen kriteerein tai arvioidaan tutkimuksena, vaikka se ei sellainen olisi. Tämä on yksi tyyppi, mikä mulla tulee mieleen huuhaasta, että tuotetaan tietoa, joka ei ole kuitenkaan niin kuin samalla tavalla noudattanut tieteen kriteerejä.
Eli se on tällaista tarkoitushakuista jonkun tietyn asian levittämistä ilman, että sitä oikeasti on todennettu?
Esimerkiksi keskustelun herättämistä. Joskus ne voi olla tosi tärkeitä aiheita ja tosi tärkeää työtä, mutta sitten on myös muuta huuhaata ikään kuin sellaiseen, niin kuin puhutaan näiden vaihtoehtoisten hoitomuotojen yhteydessä huuhaasta, niin niissäkin voi olla niin kuin evidenssiä, voi olla näyttöä siitä, että ne toimii, mutta niillä on kuitenkin tällainen niin kuin huuhaan maine. Mun mielestä tämä on ainakin mulle itselle vähän epäselvä kenttä, että kun puhutaan huuhaasta, niin mikä sitä milloinkin on. Joskus tiedettäkin voidaan, jos joku tiede ei ole valtavirtaa, niin joku tieteellinen tutkimus, sitäkin voidaan leimata tällä leimalla, jos se ei niin kuin ole niin kuin totuttu tapa lähestyä aihetta.
Niin sehän on myöskin jonkinlainen lyömäase, sillä helposti leimataan vastapuoli tietämättömäksi ja perehtymättömäksi, ja sitä voidaan käyttää myös niin kuin tällä, niin kuin aseena.
Kyllä, joo, ihan näin on.
Onko nyt sitten huuhaa lisääntynyt niiden sosiaalisen median myötä, vai onko se vaan tullut entistä näkyvämmäksi ja leviääkö se helpommin? Koska kyllähän huuhaata on ollut aina.
Niin minusta sitä on kyllä ollut aina, että ei tässä millekään niin kuin laadullisesti uudelle tasolle olla noustu. Jos ajatellaan ihan vanhoja aikoja, siellä oli lentolehtisiä ja pantiin huuja ja juoruja matkaan ja niin edespäin. Oli vaikea selvittää, kuka oli takana ja niin edespäin. Se, mikä on niin kuin erona siihen vanhaan aikaan, niin on se, että määrällisesti, jos ajatellaan sosiaalista mediaa ja yleensä internettiä, niin määrällisesti tämä ikään kuin tutkijaa kohtaava usein negatiivinen kritiikki, jonka perusteet ovat epämääräisiä, niin se on määrällisesti lisääntynyt, ei laadullisesti.
Entä Johanna Hurtig?
Niin tuon huuhaan lisäksi mulla tulee mieleen niin kuin tämmöinen kohu, että et sosiaalinen media myös ruokkii kohuja ja käy erilaisia kohuja läpi. Että mä en tiedä, onko se niin kuin, mikä sen suhde huuhaahan on, mutta jotenkin suomalaista keskustelua eri aiheista leimaa tällainen, niin kuin, että ensin tulee joku kohu ja sitten jotkut paheksuu ja sitten paheksutaan niitä paheksujia ja tulee ihan niin kuin semmoinen kohun kaava, jolloin niistä asioista ei päästä keskustelemaan. Ja mun mielestä niin kuin, se niin kuin tämmöinen kohu ja tämmöinen huuhaa, mä puhuisin ehkä semmoista huuhaa tyyppisestä lähestymistavasta asioihin, niin niitä leimaa se, että siitä tulee semmoista debattia debatin vuoksi ja sitten paheksutaan noita, jotka sanoo noin ja kun ei tästäkään saa puhua ja sitten se itse asia jää niin kuin käsittelemättä. Että voi myös olla yhteiskunnallista keskustelua, joka saa tämmöisen huuhaa ja kohutyyppisen niin kuin sävyn.
Mikä voisi olla esimerkkinä tästä?
No ihan nyt ajattelen tätä uskonnollista yhteisöistä käytävää keskustelua, että tällä hetkellä se on ollut pinnalla viime viikkoina taas ja koko tämän mun tutkimuksen ajan herätti paljon mielenkiintoa ja milloin mistäkin yhteisöstä tätä on käyty, niin mun mielestä se, vaikka mä itse tunnistan noin 5 vuotta aktiivisesti seuranneeni uskonnollisista yhteisöistä käytävää keskustelua, niin mua ihmetyttää se, että tänä aikana, kun mä oon tätä aktiivisesti seurannut ja myös itse tutkinut, on tuotettu paljon julkaisuja, tasokkaita julkaisuja, erilaisia julkaisuja, myös kaunokirjallisesti ansiokkaita julkaisuja, niin kuin tämä Pauliina Rauhalan Taivaslaulu, ja siitä huolimatta ikään kuin tämä keskustelu on samassa pisteessä tämmöisenä puolustushyökkäystyyppisenä, kun sitten taas tietoa on näin paljon, niin jos siihen tartutaan ja löytyy ne yhteiskunnalliset toimijat, jotka tunnistaa oman vastuunsa, niin siitä voi mennä jo eteenpäin toisen tyyppisiin keskusteluihin.
Tämä on mielenkiintoista. Heikki Ylikangas, mistä näet, että se johtuu? Että näistä asioista ei päästä, jäädään ikään kuin junnaamaan tähän tällaiseen keskustelumyllyyn, mutta niistä ei päästä eteenpäin.
No yleisesti ajatellen, että mistä keskustellaan ja miten keskustellaan ja ajatellaan nyt vaikka nyt sitten, kun tässä otettiin esille tämä sosiaalinen media, vaikka se nyt ei olekaan ainoa keskustelun areena, niin ominaista sille on se, että uutta tulkintaa, oli se sitten melkein minkä ala hyvänsä kyseessä, niin sitä vastustetaan. Äärimmäisen harvoin näkee, että jotakin tutkimusta moititaan sillä perusteella, ettei se ole tuonut esille mitään uutta. Sitä näkee äärimmäisen arvoin tapahtu. Sen sijaan hyvin usein moititaan uutta tulkintaa siitä, että se on yksinkertaisesti huonompi kuin se vanha tulkinta. Ja kun ajattelee sitä lähtökohtaa, että siis kirjoittajana on nimimerkin takaa kirjoittavia ihmisiä, jotka useinkin ovat sen tutkimusalaan nähden harrastajia. Eihän heillä ole siis edellytyksiä oikeastaan muuhun kuin siis puolustaa sitä vanhaa tulkintaa. Ja usein he ottavat sitten ikään kuin esimerkikseen ja lähtökohdakseen sen vanhan tulkinnan puolesta esitetyn tutkimusargumentin. Joku tutkija on puolustanut omaa vanhaa tulkintaa tätä uutta vastaan, niin se otetaan erittäin suopeasti siellä sosiaalisessa mediassa vastaan ja sitä toistellaan loputtomiin mutta sellainen odotus, että sieltä tulisi jotakin hyvin positiivista palautetta, niin se toteutuu hyvin arvo.
No eikö ihmiset ajattele omilla aivoillaan? Vai onko sitä tietoa yksinkertaisesti vaan niin paljon, että sitä ei kukaan pysty ikään kuin hallitsemaan, varsinkaan harrastajat? Että niin. Se on niin valtava se tiedon määrä.
Niin. Mun mielestä Heikki Ylikangas tässä sanoi hirveän hyvin ja myös tuossa paneelissa edellä tätä niin kuin, uutta tulkintaa, koska uusi tulkinta, se haastaa maailmankuvaa. Ja me halutaan pitää siitä omasta todellisuuskäsityksestä, koska meillä on joku tietty paikka siinä. Ja se on se uusi todellisuustulkinta, uusi maailmankuvaa haastava uusi näkemys, niin se haastaa meitä itseään, jotakin meissä. Ja ihmiset, me ollaan aika turvallisuushakuisia ja ahtaita olemassa niin kuin persoonina, ja meidän lajityyppi on sellainen. Että musta tämä oli jotenkin viehättävä tämmöinen, että se kunnioittaa ihmisiä ja näkee tämä näkemys juuri, että miksi me suhtaudutaan tällä tavalla.
Se on hyvin inhimillinen ajattelutapa. Heikki Ylikangas, olet tehnyt pitkän uran historioitsijana ja kirjoittanut Nuijasodasta ja vuoden 18 tapahtumista, ja olet myös kirjoittanut fiktiota. Onko sinua koskaan syytetty huuhaasta?
No, kuinka paljon vain. Siis sanotaan, että silloin kun tutkimus koskee käännekohtia, varsinkin sotia ja sellaisia aikoja, joissa on menetetty paljon ihmishenkeä, niin se on määrätyllä tavalla, siis paitsi että se on niin kuin yleisesti ottaen arka aihe, niin se on myös politisoitunut siinä mielessä, että ihmisillä on jo vankka käsitys siitä, mitä on tapahtunut ja miksi on tapahtunut. Ja usein on käynyt niin, että sellaisen tapahtuman jälkeen aikalaispäättäjät, siis eivät historian tutkijat, tulevat ja kertovat, mikä on oikea tulkinta siitä asiasta. Ja he tekevät sen niin, että siis puristavat siitä tapahtumasta mahdollisimman positiivisen kuvan helpottaakseen ihmisten sopeutumista siihen tapahtuneeseen. Eli siis siinä on mahdollisimman hyvä motiivi. Lähteä nyt sitten tutkija sitä penkomaan ja sanomaan, että tässä nyt on kyllä tietynlaista niin kuin tarkoitushakuisuutta mukana, niin se ei olekaan helppo tehtävä. Siis on hyvin ymmärrettävää, että siitä tulee kritiikki. Ja yleensä vielä sanon tuosta ymmärrettävyydestä sen, että selityksen aina on oltava ymmärrettävä, jotta se olisi niin kuin uskottava.
Ja että sitä voidaan myös argumentoida sitten niin kuin laajemmalti. No Johanna Hurtiik, olet tutkinut tätä seksuaalista väkivaltaa lestadiolaisyhteisössä. Niin onko sinua syytetty huuhaasta?
No ei ehkä tällä käsitteellä, mutta kyllä niin kuin tämmöinen lainausmerkissä, että niin sanottu tutkija, että tämän tyyppistä ikään kuin ammattitaidon kyseenalaistamista ja lähestymistavan kyseenalaistamista, että sen tyyppistä kyllä kommenttia on tullut.
No pitääkö meidän nyt olla huolissaan tämän niin sanotun huuhaa tiedon leviämisestä ja yleistymisestä? Heikki Ylikangas.
Niin, tässä keskustelussa tuli monipuolisesti esille se, että miten paljon hyvää ja puolustettavaa on sosiaalisessa mediassa, ja tässä on nyt vain kiinnitetty pieneen osaan huomiota siihen näihin negatiivisiin piirteisiin, mutta sanoisin, että ei meidän sen kummemmin huolissaan tästä asiasta tarvitse olla, kun on tarvinnut koskaan olla. Siis sitähän on ollut aina. Ja tutkijahan ei voi muuta tehdä kuin ikään kuin jatkaa tutkimusta, koittaa saavuttaa sellainen asema että ja sellainen tulkinta, ja että se tuntuu vakuuttavalta uudestaan ja uudestaan. Ei siinä muuta konstia ole.
Entä Johanna Hurtiik?
No mun mielestä tänä päivänä tämän päivän kuluessa tuli kommenttia siitä, että Suomessa kuitenkin arvostetaan tutkimusta. Ja mun mielestä toisaalta tämän päivän nämä palkinnotkin osoittaa, että hyvin monenlaista tutkimusta ja rohkeita ja outojakin avauksia. Et sillä tavalla mä en olisi kauhean huolissaan, vaikka huolissaankaan ihmisen täytyy aina olla. Että se kuuluu jotenkin ihmisen luonteen piirteisiin tai semmoiseen, että täytyy vähän maailmaa seurata ja huoliakin pitää olla mukana. Mutta jotenkin aika myönteinen on tämä tiedekenttä ja tutkimuskenttä tällä hetkellä kuitenkin Suomessa, näin mä kokisin.
No kuka sen määrittelee teidän aloilla sen huuhaan? Kuka sen niin kuin tekee sen rajanveron? Historian aralla Heikki Ylikangas.
No sitä ei tee kukaan, tai että kaikki tekevät sen sitten omalta osaltaan, tutkijat ja niin edespäin. Ei mitään yleistä määritelmää tässä voida antaa. Se pitää sitten historiassa, kun minä edustan historiaa, niin meillähän periaatteessa lähdetään siitä, että lähteellä on auktoriteetti. Eli niistä pitää lähteä ja lähde kritiikin kautta tulla faktoihin ja sitten tulkintoihin. Ja sitten kun se on tehty ja sitten verrataan näitä selityksiä, mitä on annettu, niin siinä sitten nähdään, mille on ikään kuin tutkimukselliset perusteet, mille ei ole.
Johanna Hurtig.
No musta tuntuu, että niin kuin tutkimusaiheiden osalta, että jos mietitään, että mitä on järkevää tutkia, niin tutkijakollektiivit ja tutkijaverkostot yhdessä punnitaan, mutta sitten nykyään harva tekee tutkimusta ilman rahoitusta, ja kyllähän rahoittajat on sitten yksi semmoinen portinvartija ja kriteeri, ja katsotaan, että mikä on mielekästä tutkimusta ja onko se niin kuin kestävällä pohjalla, että musta tuntuu, että huuhaata voi tehdä itsekseen, mutta ei tiedeyhteisö sille kyllä tänä päivänä kauheasti niin kuin taputa.
Hyvä, kiitos paljon haastattelusta ja onnea jatkossa tutkimustyöhön, Heikki Ylikangas ja Johanna Hurtig.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Ja sitten minulla on täällä vielä kolmas valtion palkittu Pasi Heikura Aristoteleen kantapääohjelmasta. Paljon onnea.
Kiitoksia.
Joko Aristoteleen kantapää on tarttunut huuhaa tiedon kieleen?
Ei. Tai tavallaan, kyllä. Vuodesta 2006. Ei mitenkään välttämättä niin kuin ihan pääaiheena, mutta näin kun aina välillä sitä miettii itsekseen, että mitähän mä tässä nyt teen, kun mä valitsen näitä aiheita. Ja että mitä, onks mulla joku idea tässä? Kun ideat tuntuu tempoilevan. Tavallaan yritän yllättää kuulijat joka viikko aihevalinnalla. Niin ehkä joku semmoinen niin kuin tämmöinen suuri linja voisi olla tämmöisen huuhaan paljastaminen. Tai sillä että ihmiset ei uskoisi itsestäänselvyyksiin ja huuhaahan, vaan ajattelisi ihan itse omilla aivoillaan.
No, mutta se on aina...
Mikä on pateettisesti sanottu, mutta tämmöisenä päivänä, kun on saanut palkinnon, jossa perusteluissa on sanottu monia asioita, joita itse on ehkä ajatellut ohjelmansa toteuttavan, niin on julkisanottu, mä en ole niitä sanonut koskaan, tai ajatellut edes, että voisi olla näin, koska mä oon ajatellut, että se on pateettista. Ehkä tämä on pateettisten sanojen päivä.
No työ on ilmeisesti kantanut hedelmää, koska tänään sinut ja ryhmä palkittiin, Kaisa Pulakka ja Pertti Ylikojola myös. Miten toimittajana, Pasi Heikura, oletko törmännyt paljon huuhaaseen?
Kyllähän, en mä tiedä toimittajana, mutta kansalaisena, ympäristöä seuraavana, tiedonvälitysmaisemaa seuraavana ihmisenä, niin onhan sitä huuhata kauheasti liikkeellä. Enkä mä nyt tiedä, siis yksi huuhaa asia, puhutaan tämmöistä uskomuksista, niin yksi huuhaa uskomus on tämä, että me elämme tieteellisessä yhteiskunnassa. Ihmiset on niin kuin perustaa maailmankatsomuksessa tieteeseen tämmöiseen, niin sekin on yksi tämmöinen
uskomus.
Uskomus, kyllä. Et hyvin paljon siinä on semmoisia itsestäänselvyyksiä, joihin ihmiset uskovat, mutta jotka niin kuin ei välttämättä sit ole ihan totta, jos ajatellaan loppuun saakka.
Ja niitä kun toistetaan riittävän kauan, niin niistä tulee tosiaan.
Kyllä. Tämmöisiä, niin tässä on vähän puhuttu tästä sosiaalisesta mediasta päivän aikana paljon täällä Tieteiden talolla. ja sosiaalisessa mediassa, niin kuin normaalielämässäkin, normaalitiedotusvälineissäkin, tavallaan pärjäävät ne, jotka sanovat asiat sattuvammin, nasevammin, eikä se ole välttämättä se totuus sitten kuitenkaan. Ei totuutta voi saada mahtumaan 140 merkkiin, jos vastassa on lauma koulupoikia, jotka laittaa tissitviittejä perään, niin sitten jos katsotaan, mitä twiitataan enemmän, niin kyllä se totuuden twiittaja on siinä häviöllä.
Mutta sehän ei ole sitten oikeastaan huono asia ollenkaan, jos se kehittää tällaista nasevaa kielenkäyttöä.
Jos se kehittää nasevaa kielenkäyttöä. Totuus ei aina ole naseva. Totuus voi olla moniselitteinen, totuus voi olla vaikea. Tiede voi olla vaikeaa. Jos tiede mahtuisi 140 merkkiin, niin kyllähän se oltaisiin keksitty jo Kreikassa tämä 140 merkin väitöskirjat. Tietysti tämä nasevuus on niin kuin toimittajan kannalta omassa työssäni. Mun pitää olla naseva. Mun pitää, toi tiedemiehet on tutkinut pilkkua, lukenut kaiken, mitä on suomen kielellä kirjoitettu ja seurannut, että missä vaiheessa se pilkku ilmestyy sinne. Ja sillä lailla, että mitä pilkulle tapahtuu, miten se on eri paikoissa. Että nyt on kauhean kiinnostavaa. Se on sitten mun tehtäväni. Koittaa keksiä sille joku viitekehys ja tehdä siitä naseva juttu. Mutta onneksi mä en ole uutistoimittaja, jonka pitäisi tehdä siitä kauheita kirkuvia otsikoita ja ajatella, että myykö tämä vai ei. Koska tämähän on myös yksi nykyajan trendi tai yksi näitä nykyajan asioita, jotka vaikuttaa siihen, että myyttejä syntyy. Myytit myy. Tiedotusvälineet on liikeyrityksiä. Ne yrittää tehdä voittoa. Suuri osa Suomen lehdistöstä ja radioista ja noista on ulkomaisessa omistuksessa olevia pörssiyhtiöitä. Niin vaikka toimittajat siellä miten yrittäisi, niin tarkoituksena on kuitenkin tuottaa voittoa.
No, Aristoteleen kantapääohjelmaa tulee siis Yle Radio 1:ltä ja myös Radio Suomelta ja Yle Puheelta. Sitä on tehty vuodesta 2006. Ja olet tietenkin sitä ennenkin seurannut suomen kielen kehitystä, mutta myös tässä nyt viimeisen 8 vuoden ajan ehkä erityisesti kiinnittänyt huomiota. Niin mitä suomen kielelle on tapahtunut tässä 8 vuodessa, Pasi Heikura?
Suomen kielellä menee huonosti. Meidän on valmistauduttava heittämään hyvästi. Mun on vaikea sanoa. Kielellä tapahtuu 8 vuodessa tosi vähän. Mulla on semmoinen vaikutelma. Enemmän on tapahtunut mulle itselleni. Mä olin aikoinaan, kun mä aloin tätä ohjelmaa tehdä, niin olin ehkä vähän ankarampi fraasirikosten takana seisoja. Nykyään mun on yhä vaikeampi pitää mitään asiaa virheenä. Mielestäni suuri osa ilmiöistä menee ihan normaalin vaihtelun piikkiin.
Onko sinusta tullut löperä, Pasi Heikura?
Minusta on tullut löperö. Tämä oli osuva analyysi. Tämä mahtuu 140 merkkiin. Mutta kuitenkin pyrin kantamaan vastuuni isänmaallisen suomen kielen, isänmaallisen äidinkielen edessä teeskentelemällä jämäkkää ohjelmassani.
No vielä lyhyesti loppuun, täällä kun Tieteiden talolta kohta lähetys siirretään takaisin studioon, niin Pasi Heikura, miten suomen kieli voi?
Suomen kieli voi mahtavasti. Pelätään, mitä englannin kieli tuo tullessaan ja niin edelleen, mutta saattaa tuntua pahalta, kun välillä lukee tämmöisiä jotain tekstejä, joista ei saa yhtään mitään selvää. Mutta voi lohduttautua, että monella muulla kielellä menee vielä huonommin ja ne on isompia kieliä. Ja niissä otetaan vierassanat vielä auliimmin vastaan ja niin poispäin. Mutta aina kannattaa miettiä vierassanojen kohdalla, että tytär, äiti ja raha ovat tulleet meille ulkomailta. Ei suomalais-ugrilaiset niitä itse ole keksinyt.
Hyvä, kiitos paljon haastattelusta, Pasi Heikura. Ja nyt studioon takaisin tältä Tieteiden talolta.
Kiitoksia Anu Heikkinen ja hyvin lyhyesti takaisin studioon. Huomenna Kultakuumeessa puhutaan ammattikoululaisten kulttuurista, johon liitetään paljon kliseitä. Autot, 90-luvun popmusiikki ja näkymättömät viikset nuorten poikien huulissa. Pitääkö tämä paikkansa ja mitä ammattikouluissa oikeasti tapahtuu? Siitä huomenna. Kuulemiin.